dargie Radio Marija Latvija klausītāji! Piedāvājam jums ieskatu Alfas 5. Konferencē, kas notika 23. 24. Janvārī Rīgā Agenskalnā.
Amen, draugi, ieņemiet vietas. Esat bišķi pačelojuši. Es šajā prezentācijā būšu priesteris, nē, bet mācītājs Rinalds Grants. Es nesmu mēģinājis viņa balsi atdarināt, bet, ja godīgi, man te nebija jābūt šorīt šajā brīdī. Tā kā galvenais spēlētājs būs Rihards, jebkurā gadījumā es piespēlēšu blakus. Es dzirdēju pagājušajā nedēļā Skotijā stāstu par vienu skolotāju. Man likās, tas bija tāds pamācošs. Alfa kursā taču arī, Rihards, ir tāds cilvēki, kurus nevar ciest. Nu, vienkārši tāds.
Es uz manību skaties.
Nē, nu, es pieņemu, ka katoļa Alfa arī ir tāds cilvēki. Un, nu jā, bija kāds skolotājs, kuram bija ļoti grūti ar savu klasi tikt galā. Viņu neviens īsti neņēma pierē. Un viņš beigās sadusmojās, un viens bija tāds īpašs čalis, kas viņam krita uz nerviem. Un viņš paņēma krītu un meta viņam ar krītu. Tā labā ziņa bija tā, ka viņš netrāpīja tam čalim. Krīts trāpīja pa logu un trāpīja tieši mušai, kas tur bija uz logu, un izsmērēja to mušu pa logu. Protams, visi klasa apklus un visi tagad skatās uz logu, uz to skolotāju. Un skolotājs skatās uz to, ko viņš nevar ciest, viņš saka, tu būsi nākošais. Jā. Tā kā dažreiz ir labi netrāpīt oriģinālajā mērķī, tas var būt pedagoģiski pat spēcīgāk, vai ne? Bet nu tagad pie tevis, Rihards.
Par tu būsi nākošais, atceros vienu citu anekdoti.
Tā nebija anekdoti, tas bija patiesa notikums no dzīves.
Es viens, ka šis arī bija patiesa notikums, proti, kādās, nu, kāzās, viena jauna meitene vienmēr, kas piedalījās radu kāzās, nu, tā tas nāca klāt un bakstīja viņai sānā un teica, nu, tu būsi nākamā.
Viņa nekad neapprecējās.
Nē, un bija vēl vienas kāzas, un pēkšņi vairs neviena tante nenāk viņai un nebaksta sānā un nesaka, tu būsi nākamā. Viņa vēl nav aprecējusies, bet neviens viņai nesaka, tu būsi nākamā. Un kāda no māsīcām bija tādā neizpratnē un jautājums, ka kāpēc vairs neviena tev nenāk un nebaks sānā un nesaka, tu būsi nākamā. Viņš skatās vienkārši pagājušās bērēs, es viņām pateicu to pašu.
Super. Kāds tam sakars ar mani?
Nē, tomēr tas īsāk sakars ir ar sprintu vai maratonu. Jo...
Ok, tu būsi maratonists, es sprinteris šajā.
Es nezinu, pēc formas, kā izskatās. Lagan es gatavojoties šai tēmai, es paskatījos, ierakstīju Google sprinteru un maratonistu, un tur bija vairākas bildes salikts kopā ar kā izskatās sprinteru un maratonistu. Un tad sprinteri bija parasti tādi, nu, ar tādu bodybuilding uz tādu uzskačātu, un maratonis bija tādi ļoti tieviņa un tādi...
Ok, tad tu esi sprinteris, un esi maratonists. Tā. Varbūt balsoju, ne?
Vai tu pats esi kādreiz skrējis sprintu vai maratonu?
Sprintu, jā. Skolā 100 metrus noskrēju. Neatceros rezultātu, bet bija labs. Bet vienu reizi es tikai esmu skrējis tā, ka es atceros. Pārējās reizes neatceros. Maratonu? Nē. Tas, tur, līdz tam es vēl neesmu izaudzis.
Lai gan... Es nezinu, kādu jums sporta veidu patīk. Nu, jūs tātad redzat, mēram, kā izskatās sprints. Un var tas, ka kāds mums liekas, oh, es arī gribētu būt tur.
Jā. Es esmu pirmajā celiņā.
Pirmajā? A, tu negribētu būt tas septītajā celiņā?
Nu, septītais arī nav slikts, bet tādas krāsa.
Tad, un ir iespējams piedalīties arī maratonā.
Bet tu esi skrējis maratonu?
Īstā maratonā es neesmu skrējis.
Bet... Kā katoļiem ir kaut kāds savējais, jā? Katoļu maratons no mājas līdz baznīcai.
Un tā kā es dzīvoju pašā baznīcā, tad...
Tas būtu no istabas, no guļamistabas līdz sakristēm.
Jā, bet kas man piesaista maratonā, es savulāk esmu trenējies orientēšanās sportā.
Var redzēt, jā.
Un pat sporta skolā gāju un piedalījos sacensībās. Un kas man tur patika, tas īsmā bija, varētu teikt, tās masu sporta veids. Tas nav individuālistisks sporta veids, kur tev galvenais tagad nu, aizsviest šķēpu maksimāli tālu, bet tu piedalījies sacensībās, kur ļoti daudz cilvēku.
Un, jā, diezgan dīvaini būtu, ja tu orientēšanās sacensībā šķēpu kaut kur mēs.
Un tur, kur daudz cilvēku, jā.
Labāk gadījumā trāpīt kokā, bet nu, okay. Labi, labi.
Bet man vienmēr ir saistīšu, tie sporta veidi, kur var iesaistīties daudz cilvēku. Un maratons ir tas, tāpat Rīgā mums ir noticis maratons. Un es nemāku jums pateikt, kā jūs piedalījās, bet pēc bildes izskatās, ka ļoti daudz. Jā.
Tā būtu ilustrācija Alfa kursa?
Jā, viņi tad viss skrien uz Alfas konferenci.
Daudz ir nomaldījušies, aizgājuši uz
kaut. Es domāju, ja tu pateiki, ka tu esi tur starp viņiem viens no tiem, un tad visi noticētu. Jā, un
tev nebūs melot. Jā.
Bet ja mēs skatāmies uz Alfu, un mums vajadzētu salīdzināt, vai Alfa vairāk līdzinās sprintam vai maratonam, es gribu teikt, ka Alfai vajag līdzināties maratonam, un labprāt padalītos nedaudz savu pieredzi, kā tas ir bijis manā kalpošanā, un tas, ka ir brīži, kur tas reizēm man bijis kārdinājums piedalīties sprintā, nevis maratonā. Es nezinu, vai tev ir bijušas līdzīgas sajūtas.
Nē, nu ir tādi Alfa kursi, pēc kuriem liekas, varbūt šis būs pēdējais. Tā kaut kā neaiziet, cilvēki pazūda. Nu, varbūt dažām draudzēm arī ir tā, ka liekas, es ņemu pirmo Alfu un tā nebūs, kā saka, tu līt aizies, nekas neaiziet. Ja. Pirmie Alfā parasti atnāk tie draudzes locekļi, kuriem ir iekšēji doma, nekas labs tas nav. Un tad tu mocies ar šiem cilvēkiem un ņemies un... Un tad es priecīgs, ka viņi vairāk nenāk otrajā Alfā. Nē, es ļoti atklāti saku. Ir cilvēki, kuri vienkārši nāk, lai kritizētu. Un tie ir tie, kas, man liekas, nu, maratonistu galīgi var nokaut. Bet kā tad tu sāki Alfu? Tu saki, tu esi vairāk maratonists. Tu atceries pirmo Alfu, kad tu man vadīja vai apmeklēja?
Es atceros jā, pirmo Alfu, un man gan bija tā vīzija, ka nu, tas būs Rīgas, kuras izmantošu regulāri. Un ka es netaisos apstāties pēc pirmās Alfas vai pēc otrās. Nu, man nebija tā doma, nu, tikai pamēģināšu, redzēs, kas sanāks. Es jau gāju ar tā domu, ka tas būs kaut kas labs, un ko es gribu ilgtermiņā. Es gribu, lai tas turpinās un lai tas notiek regulāri. Un, man liekas, tikai tāpēc tas arī ir nesis augsts, kas bija gatavs to darīt arī uz priekšu un regulāri. Tā bija man doma. Es zinu, ka draudzē gan domāju, ka tas būs sprints, ka ai, priesti ir māte noteikti apniks. Un, ka viņš nu, paspēlēsies ar šo jauno spēļmantiņu un tad meklēs kādu citu spēļmantiņu. Un viņam pienācās piedzīvot vilšanos, ka šī spēļmantiņa, vai kur uzskatīja par spēļmantiņu, īsumā bija īsts instruments. Un man liekas, ka kā mēs izvēlamies instrumentus? Ja es zinu, ka es daudz nestrādāšu ar to urbi vai to ēvela mašīnu, tad es aizēju uz veikalu un es man izvēlos lētāko, nu, kas man mazāk maksā, kur man nevajag tik daudz no sevis ziedot, jo zinu, ka man viņa vajadzēs tikai dažas reizes. Un tad savukārt ir kādas jomas, kur es gribu instrumentu tādu pamatīgu, kārtīgu. Un es varu pa mašīnām stāstīt arī. Nu, attiecīgi mašīna, ja tu gribi mašīnu izmantot bieži un lai viņi tev būtu uzsama, tad tu izvēlies Volvo, vai ne?
Varbūt Toyota?
Labi, nestrīdēsimies par to, bet viss tāpat zina, vai ne?
Man katrai konfesija ir savas markas.
Šveica, Jurga, vai ne, ka Volvo ir labākā mašīna?
Jurga, nē, Toyota ir labāka, vai ne?
Jurga, is it Volvo the best car?
No, Volvo, Toyota. Pareizi, Toyota is the best.
Jā.
Jā.
Jā. Bet, Vatsko, tas bija, kāpēc pat runā, ka jā, es gribu ar kādu instrumentu strādāt regulāri un daudz, tad man vajag izvēlēties labu instrumentu, kas nesalūzīs pirmajā reizē, kas būs uzticams. Un tātad, ja man ir doma strādāt ilgtermiņā, es zinu, kā man tātad notiek vēl celtniecības darba draudzē, un es redzu, ka jā, tur arī tie meistari, kas nāk, tie, kas ir labi meistari, viņi grib labus instrumentus, kas ir izturīgi. Un tūk, ja mēs gribam ilgstoši strādāt evaņģelizācijā, Dieva valstības celšanā, mums ir vajadzīgs labs, uzticams instruments.
Nalf kurs varētu būt tas, ne?
Ir, un es domāju, svarīgi mums to novērtēt un uzreiz uz viņu skatīties kā uz labu instrumentu. Jā, tas no mums prasa kaut kādu piepūli, tā kā labs instruments maksā dārgi. Tāpēc arī šeit mums vajag iesaistīties un veltīt tam laiku. Ir jābūt īsai motivācijai.
Alkas konferences 23. Un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Bet, zinu, runājot par to sprintu, es domāju, tas ir tas jautājums par to, ka vadītāji, nu, viņiem ir tendence nogurt un tendence izdegt, un nu, tur viņus nevarētu vainot, ka viņi nogurst. Tikai tas jautājums, man liekas, ir, nu, ja tu skrien to maratonu, tad iespējams tu neizliecies pirmajā kilometrā tā, ka, nu, pēc tam tev tie 41 kilometrus tu tur mocies. Un tad tas ir jautājums par to, nu, kā...
Jā. Droši vien, ja mēs skatāmies tev uz sportu un ir starts vienlaicīgi sprinterim un maratonistam, tad tos pirmos 100 metrus noteikti, ka sprinters paveiks ātrāk. Tā ir. Ja? Un tad var šķist, ka, ej, bet klausies, nu, kāpēc man skrīt maratonu, jo nu, trenēties maratonu, jo redzi, sprinters var labāk. Bet mums ir jātiek ne tikai 100 metrus, mums jātiek tālāk ir. Un, tāpēc es gribu, ka mēs visi ieraudzītu alfu kā instrumentu, kas darbojas arī ilgtermiņā un nelikt uzsvaru uz tādiem momentāliem rezultātiem. Tad, ja mēs gribēsim teikt, lai tagad alfu vienu gadu laikā trīskāršo, pieckāršo draudzes locekļu skaitu.
Nu, tas ir normāls mērķis, ne? Sapņosim lielus sapņus, Dievam būs ko piepildīt.
Nē, tas ir labi, bet labi nosprāst tādus arī lielus mērķus. Bet ja mums tas mums neizdosies, tad cilvēki piedzīvo vilšanos, ja saka, tātad alfa nestrādā. Bet alfa strādā kā ilgtermiņa.
Visticamāk neizdosies. Un es domāju, tā ir atkal tā mūsu, nu, ja mēs, jūs te esat tie alfas cilvēki, ja? Nu, kas man ir galvā, kad es mācu to alfu? Ja? Vai es gribu, lai pēc 3 mēnešiem cilvēks kļūst par Jēzus māceklu? Protams, ka es gribu. Bet vai tas ir tas galvenais mērķis viņu pēc iespējas ātrāk iedabūt baznīcā? Varbūt katoļi tā domā.
Jā.
Nē, nu tas...
Nē, es varu atzīt, ka mums bieži vien baznīcā ir tomēr tāda šī īstermiņa nu, tie mērķi. Galvenais nokristīt.
Nu, pareizi, tāpēc, ka ja jūs nokrist, tad vairs baptistiem tur nav nekāda cerība.
Jā.
Tāpēc jau jūs tik ātri kristat, kamēr mēs nonākam līdz tam...
Tāpēc nav pa kristīt. Bet izrādās, ka vēl ir ļoti daudz ko kristīt.
Nē, ir jau, bet cikā, nu, ņemt no otra laivas vienmēr ir vieglāk tās zīves. Nekā tur pašam zvejot. Labi ir, tas bija atkāpa no temata, bet nu jā, tā domāšana, ka... Nu, kad tu skaties uz to cilvēku un domā, redz, kā viņš jau pēc 3. lekcijas ir izmainījies un nedēļas nogalē viņš noteikti, viņš piedzīvos Jēzus svēto garu un tad jau tu jau viņu jau esi ievietis bezmaz sarakstā pirms alfas noslēguma. Draudzes sarakstā, es domāju. Ne,
tas, ka Dievs darbojās uzreiz pie cilvēka, tas ir skaidrs. Bet,
nu, jā.
Bet mums nav ar to jāapstājas. Mums jāsaprot, ka tas ceļš cilvēkam arī turpinās. Un tāpēc mums nevarprāt, viņš jau pēc 3. nedēļas uznāk, kā iegūt ticību, viņš jau apliecināja ticību. Ļoti labi, visi varam beigt alfa kursu. Mums liekas, ka mēs jau esam panākuši mērķi. Īsmā, nē, mērķis ir arī ne tikai 10 nedēļas. Īsmā, mērķis ir, lai cilvēks tiešām pēc tam dzīvo draudzībā ar Dievu. Un, un tāpēc mums uzreiz jābūt revīzē, ko darīt tam cilvēkam pēc alfas. Kā viņu atkal iesaistīt, tas ir alfas kalpošanā. Un ja mēs redzēsim tālāku mērķi, tad arī, un ka mēs spēlējam savu lomu tajā mērķa sasniegšanā, tad arī tik ātri neizdegs. Jo ko darīt, lai neizdegtu? Tad būt gatavam iet tālāk. Būt, pirmkārt, nospraust mērķi. Ne tikai šīs 10 nedēļas būt kopā ar tiem viesiem, kas mums ir, bet uzreiz nospraust mērķi, ka mums ir daudz tālāk viņš jāvat.
Bet tu tādu labu domu pateici, mums katram ir sava daļa. Man tas atgādina Pāvils Korintiešiem rakst, ka viņš saka, es sēju, apals aplaistīju un Dievs ir, kas audzē. Un varbūt viena no tām izdegšanas momentiem ir arī vadītājiem, ka tev šķiet, ka uz tevi ir uzlikta tāda atbildība. Nu, ka tev tiešām tas cilvēks, tai pirmajā alfā tev viņš ir jāizved līdz galam, kā teikt, ja, līdz, nu, tam, pareiz sakot, līdz tādam nopietnam sākumam. Bet mūsu draudzē ir cilvēki, kur izgājuši vienu alfu, viņi saka, man ir vēl vairāk jautājumu, nu, kā tad, kad es sāku, vai es varu iet otrreiz. Un dažreiz tikai pēc otrās reizes kaut kas tur saklikšķinās. Un es domāju, ka no vienas puses vadītājiem vajadzētu būt garīgi, bezrūpīgiem tādā ziņā, ka tu paļaujies vienkārši uz Dievu žēlastību, ka Dievs tev lieto. Ka tev diez vai priesteris vai mācītājs pēc tam rās, ka redzi no tavas grupas tikai viens kristijās. Nu, tu vadīji, ja, un tur paskatieties māsai Annai, ja te kāda Anna ir, es atvainojos, ja, viņai tur 8 jau ienāca draudzē, un tev nu, kaut kā tu slikti vadi. Ja. Un es domāju, tā ir tāda baigā pasaules menedžmenta ienešana tur, kur mēs sākam diktēt noteikumus Dievu garam.
Ne, protams, varbūt arī mums kaut kādas kļūdas mūsu kalpošanā un nepilnības, un tāpēc arī mums šī konference, lai mēs skatītos, izvērtētu, vai tas, ka mums kaut kas ir jāmaina. Bet pirmkārt, mums vajag atjaunot motivāciju, ka mums, un varētu teikt tā, mums vajag šķīstīt motivāciju. Kāpēc mēs pagurstam mūsu kalpošanā? Jo iespējams mums ir neīstā motivācija.
Nu, kāda varētu būt neīstā motivācija, piemēram? Iedod man vienu cilvēcīgu piemēru. Tas tā smuka skan neīstā motivācija. Tu domā, ka šiem te ir īstā nu,
piemēram,
motivācija, ka viņi ir atbraukuši?
Mani nekur citur nepieņem. Nu, tad iešu uz alfu, nu, vismaz tur kāds manī klausīsies.
Respektīvi, es gribu paspīdēt kā superīgs vadītājs alfā.
Jā, vai arī mājās ģimenēm neklausās, kad es viņam stāstu par Dievu. Jā. Nu, tad es iešu uz alfas, mums tur būs kāda, kas klausās mani.
Zini, es šodien dzirdēju tādu diezgan šovinistisku anekdotu par paklausību. Tas gan laulības kurs kontekstā. Es varu to pastāstīt? Labāk nē, varbūt nē. Nē, es nestāstīšu. Labi, runāsim par izdegšanu. Nē, tā anekdota bija tāda, ka vīrs atnāk pie mācītāja, nu pie priestera, teiksim. Viņš saka, ka sieva neklausa. Ja. Priestirs saka, ka tu paņem bībeli un pamāc ar bībeli. Vīrs aiziet mājās, ieliek bībeli plastmasas maisiņā un pāris reizes uzšāja sievai. Tā tas turpinās. Un tagad pēc mēneša viņš atnāk pie priestera. Priesters prasa, nu, kā tev iet? Viņš saka, nu, vispār labi rezultāti. Sieva klausa. Viņš saka, ar kādiem bībeles pantiem tad tu viņu pamāci? Viņš teica, es ar visu bībeli. Ok. Bet... Jā, es tagad aizvedu auzās.
Nē, nu labi, tu man izprovocēs vēl vienu anekdotu arī jau par vīriem siem, ka viens vīrs aiziet uz darbu, un nu, kolēģi tur sūdzinās, viņš saka, mēs ar sievu sastrīdējāmies. Viņš saka, nu, kā beidzās? Viņš saka, nu, kuram pēdējais vārds? Protams, ka man. Viņš saka, nu, ko tu viņai teici? Es teicu, nu, labi, pērts arī.
Ok, atpakaļ.
Atcīm redzot, tas viņam bija ilgtermiņa, ilgtermiņa plāns, kā uzturēt attiecības ģimenei.
Jā, es tā kā kur dienā lasīju to, ka rubļu kursa krišanās dēļ Krievijā sieva kažokā ir daudz lētāka par siļķi kažokā. Un Bet labi.
Bet atgriežu pie motivācijas.
Kā tad tu motivēji savus vadītājus? Teiksim, ko tu dari? Ja tu jūti, ka vadītājs pagurst, ko tu dari? Tu uzšauji viņam vienkārši ar visu Bībeli.
Ne. Paldies par ideju. Jā. Bet es varēšu atteikt, nu tā man teica Edgars, ka tā vajag rīkoties. Ne, vienkārši
uztais saka, ka baptisti tā dara, un tad tas būs spēcīgāk.
Konferences 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Tad, bet es domāju, ka es svarīgi mums tiešām katram novērtēt savu motivāciju. Un ja es jūtu, ka es izdegu šajā kalpošanā, tad kāpēc es esmu nācis uz Alfu? Ko es īsti šeit gribu? Vai tāpēc, ka es jūtos vientuši? Vai var tas tāpēc, ka es bēgu no kaut kādām problēmām ģimenē? Man vienkārši mājās negribās būt, jo tur atkal būs es nezinu, jārunā par kaut kādām lietām, vai man tur pārmetīs kaut ko. Un tad ir, citam ir darboholisms kā bēgšana no ģimenes problēmu risināšanas. Un tad, lai nevajadzētu būt ģimenē, es eju kalpot Alfā. Ja. Un tad mēs tam kaut kā neiet, nav augļi, kaut kas nenotiek. Lūk, ir vienkārši tās nepareizā motivācija.
Bet nu, piemēram, nu, tu redzi, tas mācītājs nelaimīgs, viņš nevar atrast tos vadītājus. Nu, un tev ir tā lielā misijas izjūta. Es domāju, dažiem nu, jums arī. Nu, kas tad vadīs, ja ne es? Nu, kas tad, nu nav jau, kas to, citreiz tas mācītājs vai priesteris arī, viņš arī bezmaz uz ceļiem lūdzās, nu nāc un vadi, kaut gan tu saproti, tu esi pierunājis to cilvēku, un kaut kur pusceļā tu saproti, tā bija sliktākā izvēle. Nevajadzēja viņu pierunāt, pierunāšana nevienmēr palikt.
Atkal no otras puses, tā, ka mums jādara tik, cik mēs varam izdarīt, un mums ir jākalpo ar tiem resursiem, kas mums ir. Tā varētu būt vēl viena nu, šī problēma, ka mēs gribam tā, uzliekt augstāk nekā mēs spējam. Un tas ir gan ar cilvēku resursiem, gan ar materiāliem resursiem, nenovērtējot situāciju. Un tad ir vilšanās, jo mēs esam tas gribējuši vairāk, nekā mēs reāli spējam. Nu, piemēram, tas ir, mums tādi nav lektori. Nu, tad aicināsim, nu, teiksim, Latvijas, nu, labāko lektoru Edgaru, piemēram, jā.
Tas ir kaut kāds, par ko es neko nezinu, droši vien, jā. Tu teici Edgaru, personas kots taču arī ir uzmanis.
Nu, visi jau zina, ka, kurš ir tas labākais, tāpēc es tā...
Nē, es pie tevis neesmu bijis, un, bet ne par to izstāstu.
Bet, ir tā, ka...
Nu, un tāds... nu, ar lektoriem jā, bet ar grupu vadītājiem. Ko tu aicināsi no baptistiem, katoļu draudzē vadīt alfa kursu? Es tu traks esi.
Alfas princips ir, ka mēs izmantojam vietējos draudzes resursus. Ja mēs varam kādreiz uzaicināt kādu lektoru no malas, vai arī slavētiem jābūt no vietējiem. Jo pretējā gadījumā mēs uzaicināsim tādus runātājus, tādus slavētājus vai tādus grupiņu vadītājus, kas nav mūsu vietējie, tā nav vietējie resursi. Pēc tam tas nenesīs augus. Jo cilvēki būs pieraduši pie tiem kalpotājiem, un viņi saks, jā, ja viņi būtu mūsu draudzē, tad mēs arī ietu uz baznīcu.
Respektīvi, tu uzaicini krutu baptistu slavētāju, jā, un tagad pēc tam viņiem jāiet uz tavu misiju, un tur kāds švaki spēlē ģitāru.
Jā, vai nespēlē ģitāru, un sakot, ja mums te būtu ģitāra, tad nu gan mēs ietu, vai ne?
Nu jā, bet klausies, atkal atgriežoties pie tā vadītāja. Nu, tavā tradīcijā. Es nezinu, kādai aknai ir jābūt, lai, piemēram, pateikt priesterim, zini, es nevaru, es nespēju. Vai nav tā, ka tad tas cilvēks pēc tam jūzīsies, ka tu viņu vairs nemīli? Ja tu vienkārši pateiksi tādu priesterim, zini, nu, varbūt, ka tā nav, varbūt es nesaprotu jūsu sistēmu.
Tu zini, es baigi priecātos, ja tā būtu,
ja
ka neatsaka nekad, un ka visu, ko tu piedāvā, visu, jā, labi.
Ja, tu būtu priecīgs, ja vienmēr cilvēku atsauktos visu.
Ja vienmēr teiktu, man vajag palīgā kādus skalpotājus vienai vai otrai lietai, un es teiktu, nu, ja priesti saka, tad es to darīšu. Ja tā būtu...
Tad tā nav tomēr.
Nu, nav, diemžēl, jā, man jāatzīst, ka nav, bet es ļoti priecātos, ka tā būtu. Bet ja tas gadījumā ir Baptistu baznīcā, tu man pastāsti, kā tu to panāci gatavu.
Baptistu baznīcā tikai ir ieroci būtībā draudiem un ar tādu, nu, tā ir tā labākā motivācija.
Ar bībeli, jā, pārliecina.
Piesauc, ka mūžīgo dzīvību var pazaudēt un vēl tālāk. Tur, es domāju, tie ir tādi ļoti psiholoģiski instrumenti, ar kuriem var apstrādāt jebkuru ticīgu. Un tu, ja tu pamēģināsi katoļu baznīcā, es domāju, strādās, jā. Bet, nu...
Nē, viens ir uzsākt, bet otrs pēc tam ir turpināt un nu,
bet varbūt, neapstāties. Jā, bet varbūt, ka kāda daļa no vadītājiem ir sprinteri un ka tas ir okay, ka viņš to vienu alfu var un pēc tam viņš saka, es vairāk nevaru. Nu, tas ir tas mans nogrieznītis, ko es varu.
Bet tas ir varētu būt. Ja viņš to alfu izieto tās 10 nedēļas,
jā.
Tas jau ir labi.
Tas jau pusmaratons.
Jā, tas ir pusmaratons, jā. Jo, īsmā, alfa neparedz, ka kalpotāji būtu mūža garumā iesaistījušies alfā. Šeit tas princips, ka pienāk cilvēku un tu viņu sūta tālāk misijā, viņi iesaistās citās draudzes kalpošanās. Viņiem nav, varbūt tās tikai daži kalpojumi alfā, kas varētu būt pastāvīgi. Nu, tas mēs uz katru alfu jauno nedabūsim jaunus slavētājus, vai kas no jauna taisa ēst, vai ko, nu, jāsamienās ar veco ēdienkārtu.
Tu gribi teikt, ka šie te viņiem vajadzētu tā kā iet pensijā, jo viņi vadījuši alfu, jā. Viņi ir tā kā jau...
Nē, viņi ir tie eksperti un tie, teiksim, administratori un...
A, šī ir administratori?
Arī administratori viņi
labi,
vidoja...
Labi, paceliet rokas, cik no jums ir administratori šeit? Viens, četri, pieci. A, kas ar tie pārējie ir atvaino man?
Nu, tu vari viņiem pajautāt, kas viņi ir, kādus kalpojumus viņi veic. Un...
Cik no jums šeit ir pavāri atnākuši? Ir kāds pavārs? Divi. Četri pavāri, jā. Ok, labi. Tas nozīmētu, ka nu, tā struktūra, ka te ir vadītājs un vadītāja palīgs, piemēram, tad tas vadītājs, nu nezinu, nākošajā alfā varbūt paņem brīvu un tas vadītāja palīgs sāk vadīt grupu.
Jā, un vadītājs tad iet uz virtuvi strādāt vai pieskatīt bērnus.
Vai... Nē, ja viņam tā nav svētā gara dāvana, ko tad...
Un ja pēc tam ir negaršīgi un vairs neviens nenāk uz alfu. Tad viņš nākamajā alfa akali par vadītāju.
Un alfa beidzās ar vispārēju saindēšanos un pārpildītu slimnīcu, kur sākas atkal cits alfa kurs tiem, kas tu vaiziešana.
Bet tad tas nozīmē, ka viņam ir maratonista tomēr tā pieeja un ka viņš domā ilgtermiņā.
Viņš briedina mūžībai tā fiks tos cilvēkus. Jā.
Es gribu šeit tādās, lai mēs pastāvēs, kurās jomās mums ātrāk izsīks spēki un kāpēc mums izsīks spēki. Kas mums traucē turpināt ar dedzību?
Un, tevi kādu bildīti par to?
Kādu bildīti? Nē, man nav bildītas, bet man ir kaut kādas tās domas. Tāpēc, ka mēs ejam sevis dēļ, nevis Dieva dēļ. Tā ir viena lieta. Ja mēs iesam tikai tāpēc, ka es gribu labi justies un man tur ļoti patīk, īstermiņā tas darbojās. Ilgtermiņā mums ir jāsaka, ka mums ir jāiesaistās Dieva darbā, ka mēs pildam viņa plānu, nevis viņš palīdz mums pildīt mūsu plānu.
Tas izklausās pareizi, droši vien ir pareizi, bet es domāju par to, jā, mēs visi esam cilvēki. Mums visiem ir tie momenti, tu sāc nodevies Dievam, bet nezinu, pusē alfa kurs tev viss aiet šajā ģimenē, tur laulība, nezinu, tur viss, bet kāds ir tas ceļš tad ārā? Vai tev ir tā, ka krieviski sakot čeris ņemā gu, ko nevar pārtulkot latviešu valodā? Ir kaut kāds tulkojums tajai frāzē čeris ņemā gu?
Pirmkārt, apzināties atkarību no Dieva.
Jā.
Mēs pagunstam tāpēc, ka mēs domājam, ka viss atkarīgs no mūsu pūliņiem, man nesanāca, man neizdevās, es nemācēju, un mēs liekam uzsvaru uz savām spējām, bet man liekas, veiksmīgs kalpotājs alfā ilgtermiņā var būt tas, kurš jūt atkarību no Dieva. Mm-hmm. Un kurš to ir piedzīvojis. Un, jā, tas prasa pazemību, jo reizēm tas nostāda tevi nērtā situācijā, kur tu izgāzies. Mm-hmm. Un tomēr tad nemest plinti krūmos, bet turpināt kalpošanu.
Alkas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Bet tad, ja piemēram man tajā alfas kursa vidū viss sabrūk manā dzīvē, tad man tik un tā paļaujoties uz Dievu, tā ka vajadzētu līdz tajai pēdējai nodarbībai aizvilkt. Es runāju pa mazo sprintu, tā teiksim. Tev ir bieži gadījumi, kad vadītāji nolūst kaut kur alfa kursa procesā, vidū?
Man liekas, man ir bijuši visdažādākie gadījumi. Es tādu uzreiz nevaru pateikt, tieši Jānis Pēteris vai Anna es bijis, bet, protams, ir kuri no kursa vidū, viņam kaut kas mainās dzīvē, viņš sāk strādāt citā darba vietā, viņš vairs nevar. Arī viņam tiešām notiek kaut kas arī no ģimenes dzīvē tāds, ka viņš saka, man ir tā, ka es vairs to nevaru turpināt. Mm-hmm. Tāpēc mums arī ir divi vadītāji, divi palīgi, lai vienmēr būtu.
Tev četri, jā, uz vienu grupu.
Ja ir 12 cilvēku grupiņā, tad četri no tiem būs kalpotāji.
Jā, man tikai divi ir, man ir tur, ja viens nolūst, dodas turpien, varbūt trīs citās grupās un tā.
Bet laikā katrs pats ir atbildīgs arī par savu garīgo izaugsmi. Mums bieži vien saka, jā, mācītājs priestars neko nedara. Kāpēc nekas nenotiek? Mēs gribam tur garīgi augt, ka mums neko nedot. Nevar mācītājs iedot visu gatavu. Mums katram ir atbildība meklēt, kā es uzturēšu arī savu garīgo dzīvi. Un es nezinu, vai tev ir bijuši kaut kādu tādu vai pārmetumā, kāpēc tu nenodrošini garīgo aprūpi? Mm-hmm. Bieži vien tas nodrošina, bet tas nav atnākuši, lai izmantot to. Ne?
Zini, visaktīvākie alfā ir tie, kuri paši ir izgājuši alfu un iegaršojuši. Alfa, jā. Tie ir visaktīvi, tos vispār nav jāmotivē. Viņi ir sapratuši, ko Dievs ar alfa kursu izdarīs viņu dzīvē, Un viņi iet, un, bet, nu, teiksim, manā gadījumā ir bišķi problēma, jo mums alfa kursi ir reizi gadā, mēs netaisam nepārtrauktu alfa kursu. Un tad zin kā, ka decembrī beidzas alfa kursu un nākošais tikai septembrī, tie cilvēki bišķi atziest. Un tad tev viņus jāsāk kaut kādā jūlī vidū sākt sildīt. Viņi ir vienākā alfa kursu.
Tāpēc, ka mums ir paguruši cilvēki. Un daudz saka, es esmu piekusis, es eju projām vai es vairs nekalpošu, tas es vispār nekalpošu baznīcā. Un tad tas vēl kļūst tikai par patērētājiem. Lūk, es gribu tikai uzņemt, bet mums jāzina, jā, mēs varam nu, uzņemt, akumulēt, bet mums tad ir jādod tālāk.
Bet tev, tur, kur tu kalpoji Madonā, bet tagad Siguldā, tev ir nepārtrauktās alfas, kā viena beidzās nākšās sākas, tev ir divreiz gadā? Vai tev...
Man ir divreiz gadā, es esmu mēģinājis trīs reizes gadā vadīt alfu, bet... Mums bija tā, ka ir alfa, un pēc tam vēl ir katehēzes, nu, četras vai piecas vēl nodarbības. Un tad sanāk, ka trīs alfas ir ļoti grūti gada laikā realizēt. Un piedāvājām, vasaras mēnešos bija praktiski neiespējami panākt regulāru apmeklējumu. Jo tad ir atvaļinājumi, nometnes, kapusvētku, kāzas, vēl kaut kas.
Sienas jāvāc un govis jāslauc un viss pārējais. Jā.
Un tad mēs saprotam, ka mēs tomēr vasarā netaisam. Bet, protams, tas garais starplaiks, to tev pacelēto sajūtu, to tavu dedzību nedaudz noslāpē. Un tad ir, rudenī ir grūtāk atkal uzsākt. Tā ir. Bet divas reizes gadā, es domāju, tas būtu nu, daudz vieglāk, lai arī... Nu, Ja nepagurtu tie kalpotāji, lai viņam būtu visu laiku svaigas vēl apmiņas. Arī, kur mēs redzam, ka tie cilvēki, kas nāca, un ka viņi var uzreiz aicināt savus draugus, un tas var turpināties.
Mm-hmm. Bet tev ir arī bijuši tādi vadītāji, kur, teiksim, nezinu, 5 gadus rauj visu laiku. Divreiz gadā 10 alfas, 5 gados,
Nē,
5 gada, 3 gados.
Man nav bijuši, kas 5 gadus, jo mēs...
Viņi mirst nāk... pēc trešā parasti.
Aiziet pensijā. Nē, tas ir, domāts, man ir Nē, kalpotāji, domāju, kas viens... ir ilgāk kalpojuši, bet jā. Tie parasti ir bijuši tie kalpotāji, kas ir iesaistīti kādā, lūk, vai administrēšanā, slavēšanā, vai kaut kādu saimnieciskos jautājumos. Bet vadītāji, man liekas, 5 gadus no vietas neviens nav bijis. Es neatceros tādu gadījumu.
Un, tas nebūtu labi, ja viens vada 5 gadus no vietas.
Ja tas būtu tikai viens tāds, kurš ir ļoti pieredzējis vadītājs,
tad
ļoti, es man pat ir vajadzīgi, lai tie jaunie vadītāji varētu smelties pieredzi. Mm-hmm. Bet ja tev ir, piemēram, 5 savas grupiņas, un visi šo grupiņu vadītāji ir ar 5 gadu stāžu, tas nebūtu labi. Tas, es domāju, iespējams, ka drīz alfai pietrūks enerģijas, pietrūks spēka. Mm-hmm. Mums vajag to jauneklību, to dedzību, un, un to panāktīs man tā, ka nāk jauna kalpotāja klāt.
Te ir kāds 5 gadus alfa vadīs? Mēs tā kā baili celt, jo jūs nezinu, kas būs pēc tam. Ok, jā. Izskatāties no šīs vietas tāds vēl tīri normāli, kā cilvēki, jā. Nezinu, kas tur iekšā ir. Bet tu teici par to nu, paša garīgo izaugsmi. Tas, protams, nozīmētu, ka alfu vada cilvēki, kuri māk nu, to savu garīgo dzīvi arī kopt individuāli. Jā.
Gan personīgā lūkšana. Jā. Gan kopīga lūkšana ar citiem kalpotājiem. Tas ir svarīgi. Bez tās, bez šobām mums spēki izsīks un nebūs. Tā ka par garīgās dzīves nepieciešamības, domājam, šeit daudz nav jārunā. Tas visiem skaidrs, protams, drīzāk vajag motivēt, lai tiešām tas notiktu. Mēs visi zinām, ka tas ir vajadzīgs, bet nepietiek vēl ar zināšanām, mums vajag arī motivāciju. Un Alfas konferences ir viens no veidiem, kā atkal mēs varam sanākt kopā uz kopīgu lūkšanu, lai atjaunotu dedzību sevi. Un nenobīties no tā, ka mums nav visu nepieciešamo resursu. Es gribētu salīdzināt ar Goliātu un Dāvidu.
Tu domā, tos vecajā derībā, tos divus čomis, jā?
Jā, viņi tur...
Viens bija liels, otrs bija maziņš.
Jā, un... Vai jūs zinat, kurš no šiem diviem bija sprinters, kurš bija maratonists? Golijāts bija sprinters, viņš bija pirmkārt ļoti labi trenēts.
Ā, tu domā pēc muskuļiem?
Gan pēc muskuļiem, pēc apbruņiem. Viņš bija ļoti labi aprīkots ar nepieciešamiem resursiem. Viņam bija bruņas, viņam bija pat viens tas bruņu nesējs vai ieroču nesējs. Tad, viņš bija nodrošinājies pret visu.
Viņš tur 40 dienas izrēliešiem, kad trītas prediķi lasīja.
bet Dāvids bija sprinters. Pirmkārt, viņš mācā izmantot tos resursus, kas viņam bija par rokai, bet viņam nebija nec baigo bruņu, nec baigo šķēpu, viņam pat zobena nebija savē. Jā. Viņam bija nūja, linga, tur neliels tarbiņa, kuras... Viņam pat nebija līdz savu to akmeņu, viņš tad uz vietas tur salasīja akmeņus. Un ar tādiem pieticīgiem vienkāršiem līdzekļiem viņš varēja uzvarēt šo labi aprīkoto, labi apbruņoto, ieročiem apgādāto, labi trenēto, pašpārliecināto, pieredzējušo karotāju. Golijāts bija arī, varētu teikt, viņš nāca ar pārākumu sajūtu. Viņš vēl panicināja dāļu, viņš saka, ko tu man tā kā pret suni ja, iznāca, viņš, kas tu tāds esi? Viņš varētu teikt, tā bija lepnība. Bet kas bija Dāvidam? Dāvidam bija šī dedzība un atkarība no Dieva. Viņš zināja, ka es nevaru saviem, viņš bija pietiekami prātīgs, lai saprastu, ka nu, viņam aprīkojums un bruņas ieroči ir stipri nabadzīgāks nekā Golijātam. Bet tieši tāpēc, ka viņš jūta atkarību no Dieva, viņš uzdrīkstējās doties šajā ceļā.
Es uzzīmē, ka Alfa kursā nu, ir cilvēki ar Golijāta sirdi, nu, kuri nāk varbūt, nu, varbūt
viņa, pat ar ko. Es visu zinām.
Ar ko tu man tagad pārsteigsi? Jā.
Es varu tev jebkuru vietu Bībelē citēt, es varu...
Tie kristīgie Golijāti, jā.
Jā, ir kristīgie Golijāti, ir kristīgie kalpotāji, ir arī, var gadīties, ka mēs savā kalpošanā Alfā esam kļuvuši kā Golijāti, jo mēs esam ļoti labi aprīkojušies, jo mēs zinām atbildes uz katru jautājumu, zinām, kas jau tur sagaida, un tas ir risks tiem, kuri ir ilgstošā kalpošanā. Viņi sāk paļauties uz savām zināšanām, savām spējām, un pazaudē kaut ko šo atkarību no Dieva.
Tas, mēs varētu nākamo konferenci taisīt kā tādu atvadu konferenci.
Nu, tāpēc, ka mēs esam tie Golijāti.
Mēs esam tik daudz jau tajā Alfā bijuši iekšā, varētu mums tad...
Nē, es gribu teikt, ka mēs arī esot ilgstoši kalpošanā, varam būt ar Dāvida attieksmi. Ar to, ka mēs esam gatavi izmantot tos resursus, tos līdzekļus, kas mums ir par rokai. Un tādā neteikt, jā, bet man nav bruņu, man nav zobena, man nav šķēpa, es tagad nevaru iet cīnīties ar Golijātu. Ja Dāvids tā būtu domājis, es nezinu, kas būtu noticies.
Tad viņi nebūtu vinnējuši, tad jā. Tas Golijāts tur vēl būtu ņēmies kādu streķi.
Konferences 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Es domāju, ka mēs visi varam pieredzēt šos brīžus savā dzīvē, kad mums lūk, tas vairs nav spēka, mēs esam paguruši. Un tieši tāpēc mēs domājam, mēs paguruši, jo mums nav visa tā, ko mēs gribētu. Un tad skatīsimies uz Dāvidu, kuram nav visa tā, ko varētu gribēt kāds karotājs, bet viņš iet uz priekšu un Dievs sveitī viņa šo dedzību, viņa šo vēlmi iet karot ar Goliātu. Un ja jūs kādreiz jūtaties, ka jūs esat tieši tā patās kā Dāvids, saka, man ir kaut kas tik ļoti pieticīgs, tik vienkāršs. Man pat nav savu akmeņu, man jālasa, ka tas, kas šeit uz vietas ir. Bet tad jā, ja mēs, protams, mums ir pirms tam jātrenē, es domāju, Dāvids bija gana daudz trenējies ar to lingu tur rīkoties. Jā. Tāpēc mums ir vajadzīgs iemesls, mums ir jātrenējās, un tas, ko mēs šeit darām konferencē, mēs trenējamies.
Es atceros gadījumu, nu, pat no pēdējās alfas, mums bija vienā grupā divi cilvēki, kuri, nu, provocēja pārējos. Es nezinu, ja jūs alfa mācat, jūs zini, ka ir gandrīz katrā alfā ir tādas dieva dāvanas atsūtītas. Un mēs vadītāji sanācām kopā, un mēs, nu, mēs dalījāmies, un tad beigās, nu, mana tā izjūta bija, nu, tad vienkārši viņiem ir jāpasaka, vai nu viņi, kā saka, respektē, vai viņi var nenākt uz alfu. Tad man ļoti pārsteidz grupas vadītāji, viņi teica, nē, mēs lūksim Dievu par viņiem. Mēs lūksim Dievu par viņiem, un ziniet, notika brīnums, pēc tam, pēc pāris nodarbībām šie divi cilvēki izmainījās. Viņi vairs necentās dominēt, viņi vairs necentās, nu jā, es būtu tajā savā Goliāta prātā, droši vien viņus vienkārši, jā, ja negrib, tad negrib, jā. Bet tas bija tieši tas, tā bija tā Dāvida pazemība, nu, tādā ziņā paļaujoties uz Dievu, un Dievs izdarīja baigo brīnumu. Jā. Kas tur notika, es nezinu, droši vien, ka Dievs...
Dievs liek, darbojās, jā. Un...
Varētu teikt, jā, ka darbojas Dievs. Un, kā tā, ka darbojās, jā.
Jā, mums ir jāredz alfas izaugsme dažādos, teiksim, kontekstos. Draudzes kontekstā, ka tā nemitīgi turpinās viena, otra, trešā alfa, ka tas ir maratons ilgtermiņā, tad mums jāredz arī mūsu personīgā iesaistīšanās kā maratons, kā ilgtermiņa kalpojums, ka nevis mēs pametam savu kalpojumu, pamēģinājām, nesanāca, metu plinti krūmos. Tā nebūtu tā pieeja, ko nu, mēs sagaidītu alfā. Un arī, kad mēs skatāmies uz mūsu viesiem, arī viņu garīgā izaugsme mums ir jāierauga kā maratons, ka tas turpināsies un ies, un mēs nevaram teikt, ja tu vienai savā esi tādu bībeli, esmu paņēmis rokā, nu, un ja vēl atšķīrs, tu pēc tam labi, nu tā ar to pietiek. Mēs sagaidām kaut ko vairāk, mēs uzstādām augstākus mērķus, mēs gribam iet tālāk. Un tad, kad mēs paši esam paguruši, mums liekas, ka iešu pie mās. Pirmkārt, esam kopā ar citiem, uztram kopību ar citiem kalpotājiem, kas mūs var stiprināt. Es varu dot liecību, kā tas ir saistībā ar šo vienotības nedēļu, kad 2000. Gadā bija uzzināju savus kolēģus no citām draudzēm, ka mēs varētu uzsākt noturēt ekumeniskos dievkalpojumus katru dienu šīs nedēļas laikā. Tā bija skaista tradīcija, kur aizsākām. Un protams, reizēm bija grūti, jo tātad 8 dienas pēc kārtas vai papildus saviem regulāriem pienākumiem atrast laiku, lai sanāktu kopā uz tādu ekumenisku svētbrīdi vai kādu pasākumu. Vienā gadā bija Lutrai mācītājs Hans, kurš viņam ir paredzēts tajā laikā tieši atvaļinājums un kā tur sarunāt, lai kāds būtu no Lutraiņa garīdzniekiem. Viņš kaut kā teica, viņš, nu nekas jau izlaidīsim kādu dienu. Es to uzstāju, ka nē, mums vajag. Un dabūjām cauri, ka tomēr bija visas 8 dienas bija šie ekumeniskie dievkalpojumi un pasākumi. Nākamajā gadā bija kaut kas otrādi. Man bija kaut kas tajā laikā paredzēts. Un sūt, tas neiet, nevaram mēs salikt kopā to programmu. Es jau biju gatavs mest ar roku. Un tad, Nu, ja nesanāk. Nu, būs mums sākumā, beigās būs divi ekumenis, ka divi kopi nebūs 8. Nu, kā tas tur tā liela starpīga?
Domā, ka Dievs tur baigi skaita, cik jums ir 8 vai 2.
Jā, bet es gribēju, sākotnēji es uzstāju to, ka mums jābūt uzticīgiem tam un tiešām katru dienu. Ja reiz tā ir lūkšana nedēļa, tad arī katru dienu šo nedēļu, lai ir tie mums kopīgā lūkšana. Un, bet tad es paguru un es īstenībā atmetu ar roku. Un tad, zinu, tajā brīdī savukārt luterāņu mācītājs Hans, viņš teica, viņš, nē, vajag. Vienā gadā bija tā, ka es uzstāju to, ka vajag, un tomēr tas viss, otrā gadā es biju paguris, un savukārt tad es tā, paklausīju tai domai vai tā ideja, kas, ko viņš teica, un paļāvos, un notika. Un to es varu pateikt, es saņēmu šādu atjaunošanos un atkal jaunu redzību kalpošanā ar jauniešiem. Es draudzē biju pagurs. Man patīkās, teiksim, strādāt ar ģimenēm, ar pieaugušiem, jūs redzējat labus augļus, un ar jauniešiem bija grūti. Tie, kas strādājuši ar tīņiem, jauniešiem zina, kā tas ir, vai ne? Piemēram, viņiem pasaka, nu, sakārtoja telpu pēc pasākuma. Nekas nav noticies pēc 5 minūtēm. Viņam vajag ļoti konkrēti uzdot uzdevumus. Un man bija grūti. Es paguru un es pateicu, vairs nekad es ar jauniešiem nestrādāšu. Un tā bija tieši viena Alfas konference Londonā, kur beidzamā tāda meditācija, beidzamā uzruna, kur bija... kur Nikijs Gambels komentēja šo aprakstu evaņģēlijā, kur Jēzus saka, izmetīgs, un ko Pēters saka, nē, bet visu nakti jau zvejojam, un nekādas jēgas nebija. Mm. Viņš saka, bet tomēr manā vārdā aizēja, un izdara, un viņš Jēzus vārdu izmetīgs un saķer. Mm-hmm. Un man tie vārdi īstenībā mani aizskāra, un teica, labi, es arī vēlreiz iešu un darīšu. Un pēc tam bija arī skaista augļa, ka atkal bija jauniešu alfa, bija jauniešu kalpošana, un tas nesas augļas. Mm. Tas ir iespējams, mēs kaut kurā brīdī pagurstam, mums vajag atkal atjaunot šo dedzību. Un Norvēģi viens sakām vārds, liecin, ka varonas ir tas, kurš ir gatavs spērt tālāk vēl vienu soli, kad pārējie vairs nav gatavs spērt šo soli.
Alfas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
No šī sakām vārda, kā saka, domām mēs arī tuvojamies noslēgumam. Un tev bija kāda dziesma, kuru tu gribēji ļaut noklausīties.
Jā, īstenībā es pats nebiju dzirdējis šo stāstu par to, kā šī dziesma tapa.
Es arī nē.
Un Rinalds padalījās ar to, kas arī viņu ir iedvesmojis šī dziesma. Stāsts par Metu Redmanu. Var tas daudziem zinu, viņš ļoti populārs slavēšanas dziesmu autors un arī izpildītājs. Un viņam ģimenei bija vairāk steidz notika traģēdija, viņa ar sievu bija jau zaudējuši 7 bērniņus. Viņa bērniņš bija viņas, un tā arī viņa nevarēja piedzimt. Un tā bija vismā sāpe viņu sirdī, viņa vēlējās bērniņu, bet nu, nekad tas nevarēja realizēties. Un viņš atkal bija kādā slavēšanas koncertā, un esot šajā slavēšanas koncertā, vai pirms vai pēc uzstāšanās, tad viņš saņēma ziņu, ka viņa sieva ir zaudējusi nu jau 8. reizi bērni. Un tas bija liels pārdzīves. Viņš raudāja, viņš aizgāja uz tualeti un tur ieslēdzās, lai varētu raudāt. Un, lai būtu viens, un šajā brīdī viņš sarakstīja vēl vienu dziesmu. Arī latviski mums ir šī dziesma, tulkot ir, man liekas, viņi ir daudzi ir dziedājuši. Bet, ja, es lūkšu, ka mēs varam sagatavot šo dziesmu, parādīt, kā viņš viņu arī izpilda. Tas jau pēc vairākiem gadiem, kad viņš atkal izpilda šo dziesmu. Tad, ka pat ja es ietu cauri nāvis un ēnas ielējai, Tava pilnīgā mīlestība aizdzina manas bailes. Un pat tad, kad es tikšu noķerts šīs dzīves vētras vidū, es negriezīšos atpakaļ. Es zinu, ka tu esi blakus. Es nebaidīšos no ļaunuma, jo mans Dievs ir ar mani. Un ja mans Dievs ir ar mani, no kā lai es baidītos, no... un tu nekad mani neatlaidīsi. And even when I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know you are near, and I won't fear no evil, for my God is with me, and if my God is with ļaujam šajā konferencē tiešām atkal iegūt jaunu spēku, jaunu spāru kalpot. Un tā mums būs neliela pauze, un tad šeit notiks lekcija par dziedināšanu alfā. Paldies par uzmanību!
Alfas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.